Zafaniyo payg'ambarning kitobi 1-bob. Yahudo yurtida Omon o'g'li shoh Yoshiyo hukmronlik qilgan davrda Zafaniyoga egamiz o'z so'zini ayon qildi. Zafaniyo shoh Hizqiyo avlodidan bo'lib, Kushining o'g'li, Gadaliyoning nevarasi va Emoriyoning evarasi edi. Egamiz shunday demoqda: men yer yuzidagi hammani gard qoldirmay supurib tashlayman. Ha, men odamlar u hayvonlarni, ko'kdagi qushlar u dengizdagi baliqlarni supurib tashlayman. O'sha hayvonlar tasviridagi butlarni parchalayman. Ular qatorida fosiqlarni ham yo'q qilaman. Yer yuzidagi butun inson zotini iltizidan quritib yuboraman. Egamizning kalomi shudir: men Yahudo va Quddusga qarshi qo'l ko'taraman. Balga sig'inganlarni bitta qoldirmay yo'q qilaman. Butparast ruhoniylarni odamlarning xotirasidan o'chiraman. Tomda quyosh, oy, yulduzlarga sig'inganlarni halok qilaman. To'g'ri, ular men egangizga sajda qilib sadoqat ontini ichadi. Lekin Molaxga ham topinib va'dalar berishadi. Men egangizdan yuz o'girgan, izimdan yurmagan bu odamlar nobud bo'ladi. Menga intilmagan, mendan yordam so'ramaganlar o'ladi. Egamiz Rabbi oldida sukut saqlang. Zero egamizning kuni yaqinlashib qoldi. Egamiz o'z xalqini qurbonlik qilishga tayyorladi. U taklif qilgan mehmonlar yetib keldi. Egamiz shunday deydi: men qurbonlik keltiradigan o'sha kuni Yahudo ayonlarini, shohning o'g'illarini, butparastlik odatlariga berilganlarning hammasini jazolayman. Butparastlarga o'xshab ostona xatlaganlarning ta'zirini beraman. Shoh saroyini zo'ravonlik u firibgarlikka to'ldirganlarni jazolayman. Egamiz shunday demoqda: o'sha kuni Quddusning baliq darvozasidan faryod ko'tariladi. Shaharning yangi dahasidan dodvoy eshitiladi. Qirlardan vayronagarchilik sadolari keladi. Ey bozor ko'chasida yashaydiganlar, dod soling. Axir hamma savdogarlaringiz halok bo'ladi. Oldi sotdi qilganlar qirib tashlanadi. Men o'sha kuni bir chiroq olaman. Quddusning har bir burchagini tekshirib chiqaman. Egamizning qo'lidan na yaxshilik, na yomonlik keladi deb o'ylaganlarning jazosini beraman. Gunohga botib o'tirgan beparvo odamlarni jazolayman. Ular uylar qurishadi, ammo uylarda yashash ularga nasib etmaydi. Uzumzorlar barpo qilishadi, ammo sharobidan ichisholmaydi. Boyliklari talon-taroj qilinadi, qurgan uylari buzib tashlanadi. Oz qoldi egamizning buyuk kuniga, oz qoldi. O'sha kun shiddat bilan yaqinlashmoqda. Quloq soling, bu egamizning kunidir. Bu kun achchiq kulfat keltiradi. Hatto jasur jangchilar qo'rqqanidan baqiradi. Bu kun Xudoning g'azab kunidir. O'sha kuni hamma azob uqubat chekadi. Hamma yoq vayrona-yu xarobazorga aylanadi. Zimziyo zulmat kuni bo'lar o'sha kun. Bulut qoplagan tim qorong'i bo'lar o'sha kun. Mustahkam shaharlar u baland minoralar hujum ostida qoladi. Burg'u ovoziyu jangga da'vat tovushlarini o'sha kun o'zida mujassam etadi. Egamiz shunday deydi. Odamlar menga qarshi gunoh qildilar. Shu sababdan men ularning boshiga kulfat solaman. Ular ko'r odamday qoqilib yuradilar. Ularning qoni to'kilib yerni qoplaydi. Jasadlari tilka pora bo'lib yerda go'ngday yotadi. Egamizning g'azab kunida kumush ham, oltin ham ularga najot bermaydi. Egamizning rashk o'ti butun dunyoni kuydirib tashlaydi. Ha, yer yuzida yashagan hammani egamiz dahshatli tarzda yo'q qiladi.